Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić. Dodeljena je godišnja nagrada Branko Jelić za najbolji prevod dela sa francuskog na srpski jezik. Dogodilo se to u petak u Francuskom institutu u Beogradu. Ovu nagradu zajednički su ustanovili Francuski institut u Srbiji, Udruženje književnih prevodilaca Srbije i Međunarodni centar za književne prevodioce u Sremskim Karlovcima. Dodeljena je sedmi put i ove godine u dvema kategorijama, zreli doprinosi i prva ogledanja. O tome ćemo danas govoriti u emisiji Klub 2, Radio Beograda 2, a naši gosti su profesor dr. Jelena Novaković, član žirija za nagradu Branko Jelić 2014-2015. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našli.
I nagrađeni prevodioci Olja Petronić, dobar dan.
Dobar dan.
I Vladimir D. Janković, dobar dan.
Dobar dan, ja sam samo pohvaljen da napomenu.
Da, sačekajte, pa sve ću ja raščlaniti, samo polako. Ne možemo baš u generalnoj najavi sve reći odmah. Dakle, nagrađene su knjige u kategoriji, odnosno knjiga Zreli doprinosi, koju je prevela Olja Petronić, a to je knjiga Doviđenja tamo gore, Pjera Lemaitre, izdavač je Čarobna knjiga. U kategoriji prva ogledanja nagrađena je knjiga, odnosno prevod knjige Studije o Galileju, Aleksandra, kako bismo sad promenili padežno,
Koirea.
Sretena Stojanovića, izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića Sremski Karlovci je izdavač, a naš gost Vladimir D. Janković preveo je Praznik u Komi Frederika Begbedea, izdavač je Boka Beograd.
Buka.
Eto, greške na samom početku, dobro, vi ste prevodioci, vrlo ste precizni u svemu, pa naravno, evo, sa dva opada, nije napisano kako bismo mi pročitali da u našoj transkripciji. Profesorko Novaković, recite kako je radio žiri, kako ste se opredeljivali za knjige, da čujemo te osnovne podatke, pa ćemo onda početi naš razgovor sa nagrađenom i pohvaljenim. Ispravljam se.
Pa prvo da kažem da nagrada Branko Jelić nosi ime po našem eminentnom prevodiocu Branku Jeliću, koji je bio lektor na Filološkom fakultetu u Beogradu dugo godina i koji je i sam dobijao dosta nagrada i on je zaista dao velika ostvarenja i veliki broj ostvarenja u oblasti prevođenja. Tako da ja želim još jednom da izrazim zadovoljstvo što ova nagrada nosi njegovo ime. Inače, on je i meni bio profesor, on je i meni predavao. Što se tiče dodeljivanja same nagrade, pa mislim tu se, kao i ja mislim u svim drugim slučajevima, sastaje žiri. Žiri su sačinjavale tri osobe. Vi ste već pomenuli ko je bio u žiriju. Žiri se ove godine sastao 11 puta u periodu od 10. marta do 12. maja ove godine. I mi smo, šta je naša najveća teškoća bila? Naša najveća teškoća je bila da dođemo do knjiga. Zato što nam se izdavači nisu uvek odazivali u onoj meri u kojoj smo mi to želeli. Pa smo onda, naravno, tražili prvo u Kobisu, šta je prevedeno 2014. godine i šta je prevedeno sa francuskog jezika i mi smo na taj način otkrili, kada smo eliminisali ono što ipak ne bi trebalo da uđe, u izbor, ostalo nam je, kada smo to nepotrebno eliminisali, ostalo nam je 67 naslova koje smo mi našli, bilo u Kobisu, bilo opet zahvaljujući ljubaznosti Francuskog instituta u Beogradu, a nešto naravno su nam dostavili i sami prevodioci i opet i izdavači. Ali nije bilo lako skupiti to. Lako je bilo naći naravno imena, ali teško je bilo doći do knjige, a pogotovo kasnije za uži izbor doći do originala, jer mi smo prvo imali bacali, da tako kažem, jedan opšti pogled na prevedene knjige, odnosno odabrali smo one koje bi mogle po propozicijama da uđu u izbor. A onda smo gledali, čitali ih prosto na srpskom jeziku i čim bi nam se učinilo da nešto nije baš lepo na srpskom, onda dalje ne bismo gledali, zato što je važno da bude dobro i na srpskom i na francuskom. I tako, birajući, mi smo sveli izbor na 7 knjiga. Inače, u toj konkurenciji, da pomenem koji su bili izdavači, bili su Akademska knjiga, izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, Buka, Mediteran Publishing, Fedon, Paideja, Jovan, Službeni glasnik, Algoritam, Karpos, Čarobna knjiga. 7 knjiga koje su ušle u uži izbor, to su sledeće, evo ja ću ih pomenuti: Pierre Simon Laplace, Izlaganje sistema sveta, preveo Miroslav Alaga Bogdanović, objavila Akademska knjiga iz Novog Sada. Druga knjiga bila je Gilles Deleuze, Spinoza i problem izraza, preveo Sanja Todorović, objavio Fedon iz Beograda. Treća knjiga je knjiga Jean-Marie Gustave Leclézioa, Karantin, knjiga koju je prevela Melita Logo Milutinović, objavila Čarobna knjiga iz Beograda. Četvrta, Frederik Begbede, Praznik u komi, preveo Vladimir D. Janković, objavila Buka Beograd. Peta, Pierre Lemaitre, Doviđenja tamo gore, prevela Olja Petronić, Čarobna knjiga Beograd. To je bilo u kategoriji zreli doprinos, jer kao što smo već čuli, postoje dve kategorije u kojima se dodeljuje nagrada Branko Jelić. To su zreli doprinosi, znači to su prevodioci koji su preveli veći broj knjiga, i postoje prva ogledanja koja obuhvataju prevodioce koji su preveli najviše 3 knjige. Znači, može samo treća, recimo, ili prva, druga ili treća prevedena knjiga da dobije nagradu, ostale, ako je neko više preveo, onda ne ide u tu kategoriju. Znači, u toj kategoriji prva ogledanja, tu su u uži izbor ušle 2 knjige. Prva je Aleksandar Koire, Studije o Galileju, prevod Sreten Stojanović, objavila izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića iz Sremskih Karlovaca. Druga knjiga je Marguerite Jursenar, Taj moćni vajar vreme, preveo Bojan Pomorišac, objavio Službeni glasnik iz Beograda. Još čuli ste koje su knjige nagrađene. Ovu glavnu nagradu u kategoriji zreli doprinosi dobila je knjiga Doviđenja tamo gore, odnosno prevodilac ili prevodilica ili prevodilja te knjige, gospođa Olja Petronić.
I evo da sada Olji damo reč da govorimo o nagrađenom prevodu Doviđenja tamo gore. Da najpre kažemo da je ta knjiga 2013. je li tako?
Da.
Dobila Gonkurovu nagradu, a kod nas je Gonkurovu nagradu studenata.
Studenata francuskog jezika Srbije sa raznih univerziteta u Srbiji na kojima se studira francuski jezik, pa dobila je 2014. Gonkurovu nagradu studenata Srbije, koja već nekoliko godina se dodeljuje.
Da, i mi smo bili u prilici da se susretnemo sa autorom knjige,
da,
što je izuzetno u ovim prilikama, a evo vi nam sad pričajte kako ste prevodili, koliko ste, pa neću reći problema, to je već tako uobičajena reč, imali sa tekstom. Kako ste savladavali Lemaitrov tekst i prenosili vodeći računa da bude dostupan srpskom čitaocu sa francuskog?
Pa ja bih najpre rekla to da je Pierre Lemaitre bio gost ovih Molijerovih dana koji su ove godine održani u organizaciji Francuskog instituta. Upravo povodom dodele te nagrade studenata, Gonkurove nagrade studenata Srbije, i ja sam imala tu privilegiju i čast da provedem neko vreme sa njim i da saznam mnogo toga o njegovom i životnom i profesionalnom putu, što do sada nisam znala, mada je već prilično opšte poznato kod nas, pošto je kod nas objavljena još jedna njegova knjiga u izdanju Lagune, Alex, to je kriminalistički roman. Već je dosta poznato da je on zapravo pisac, se proslavio se, tako da kažem, kao pisac kriminalističkih romana.
Ili policijskih romana.
Pa to se na francuskom kaže polar, ali kod nas se to obično naziva tako kriminalistički.
Kod nas i tako i na taj način predstavljaju Lemaitre kada govore o onome što je osnov u formi kojoj on najviše veruje, u kojoj se najbolje ogleda.
Jeste. I uopšte njegov profesionalni put je, kako bih rekla, pomalo drugačiji nego što to inače bude put nekakvog pisa. On je prvi roman, taj prvi kriminalistički roman, objavio sa 55 godina. U ovim našim razgovorima ovih dana mi je rekao da je on naprosto oduvek mislio o sebi kao pisu, oduvek živeo kao pisac, kao čovek koji gleda sve to oko sebe i zapaža stvari i razmišlja, ovaj tamo čovek koji sedi za onim stolom možda bi mogao da bude lik u nekakvoj priči te vrste i tako dalje. Znači, uvek je živeo i razmišljao kao pisac, ali naprosto nikada to nije sproveo u delo, i da je u jednom trenutku odlučio da, dobro, dosta je bilo, sada počinjem da pišem i počinjem i da pišem, da, znači, zaista postajem pisac i faktički, i tada je napisao taj prvi roman koji je već doživio veliki uspeh, i od tada je u ritmu, pa, roman godišnje sve do 2013. kada je izašao ovaj roman Doviđenja tamo gore, objavljivao, dakle, redovno te kriminalističke romane. Doviđenja tamo gore je prva njegova knjiga koja nije žanrovska, znači nije kriminalistički roman, ali upravo ono, oni, tako da kažem, problemi, jel te, sa kojima sam se ja susretala prilikom prevođenja te knjige se tiču toga, znači stila kojim je ta knjiga napisana i sredstvima narativnim koje on, povezane sa, teškoće su povezane sa narativnim sredstvima koje on koristio prilikom pisanja. Ja sam i o tome razgovarala sada sa njim i on mi je rekao da je on naprosto kada je odlučio da napiše takvu jednu veliku priču, kakva je priča o kojoj se radi u ovoj knjizi Doviđenja tamo gore, otvorio svoju kutiju za alat kao i svaki zanatlija i posegnuo za alatima koje je imao na raspolaganju, a to su alati koje je koristio prilikom pisanja kriminalističkih romana, dakle sve one suspense i sve ostalo što ide uz to, primenio i pri pisanju ove knjige, i to je zapravo velika vrlina ove knjige kada joj pristupate kao čitalac. Dakle, ova knjiga se čita neverovatno lako, iako je to zapravo jedna jako teška priča. Ja ne znam sad koliko su naši slušalci upoznati.
O velikom ratu.
Da, da, to je knjiga koja se... Ona nije zapravo o velikom ratu kao takvom. Ona jeste izašla 2013. godine, dobila je Gonkurovu nagradu 2013. godine, znači uoči...
Započeta ranije.
Da, uoči obeležavanja te ove čuvene stogodišnjice početka Prvog svjetskog rata, tako da su čak i bilo mnogo komentara na tu temu da je to malo sve u tom stilu.
Namenski pisao
i da je nagradu dobio zbog toga, a zapravo nije, jer to nije knjiga o Prvom svjetskom ratu, niti se ona dešava za vrijeme Prvog svjetskog rata. Ona počinje nekoliko dana pred primirje, pred potpisivanje primirja, i uz jedan mali rez, u stvari, njena radnja se proteže na godinu dana nakon Prvog svjetskog rata, i ona zapravo govori o posljedicama Prvog svjetskog rata po živote tih ljudi koji su se iz rata vratili kao živi, o odnosu države prema njima, o nezahvalnosti na koju su nailazili kasnije, o nemogućnosti da žive normalnim životom, jer su se naravno svi oni vratili kao nekakvi bogalji iz tog rata, bilo fizički, kao jedan od junaka ovog romana bilo kao, tako da kažem, emotivni ili psihički bogalji, kao što je drugi glavni junak tog romana. I bavi se isto tako jednom velikom temom, koja je jednim velikim skandalom koji je zaista izbio nakon Prvog svjetskog rata, a to je problem premeštanja i sahranjivanja posmrtnih ostataka poginulih u Prvom svjetskom ratu, sa kojim se Francuska susrela i koji nije rešila baš na najbolji način, kao što su ostalom i nije uspela na najbolji način da reši probleme sa kojima su se suočavali ljudi koji su se iz rata vratili živi, jel te? I da je na kraju se u stvari ispostavilo da država kao država veliča mrtve, a da sa živima baš i ne zna šta bi. I to je jedna velika, velika priča, jedna velika antiratna priča, koja se meni najpre kao čitaocu veoma dopala, a onda kada sam počela da je prevodim, počela sam da se sudaram sa tim problemima koji su uglavnom bili povezani sa stilom kojim je ona pisana i sa atmosferom. Dakle, najveći problem meni kao prevodiocu bilo je to da uspem da prenesem tu atmosferu i da održim taj ritam pripovedanja, a da se u suštini ne izgubi, da se ne zapadne u neku, kako da vam kažem, da to ne postane samo sebi svrha, da se ne izgubi ta priča koja je u stvari najvažnija u svemu tome. Sredstva koje on koristio su veoma svedena, veoma rečenice, to nisu dugačke rečenice koje vam predstavljaju problem zato što, ne znam, se protežu na stranu i pa ne znate ni gde je početak, ni gde je kraj, ni gde ste počeli, ni gde ste završili. Naprotiv, rečenice su jednostavne i kratke, ali je glavna stvar u svemu taj ritam prepovedanja i ta svedenost koju je bilo najteže preneti i atmosfera, dinamičnost, to je meni kao prevodiocu najteže bilo, znači da to sve zaista i na srpskom zvuči tako dinamično kao što zvuči na francuskom, a da to ne postane samo sebi cilj. I još jedna stvar.
U tome jeste veština.
Pa, ja se nadam da sam u tome uspela, nekako čini mi se da ova nagrada to i potvrđuje, ja ne mogu da govorim o tome, to.
Pa evo žiri.
To ne mogu da sude čitaoci.
Recimo, ponovimo, ako sam već rekla na početku, žiri u sastavu dr. Jelena Novaković, Aleksandra Grubor i Živojin Karapešić su, to on je bio predsjednik žirija, su osetili tu snagu i vi ste nagrađeni u, rekli smo, kategoriji zreli doprinos.
Da, to je to. Eto, to su bili i, naravno, problem, mali leksički problem, to što je, naravno, u romanu korišćen dosta taj razgovorni jezik i dosta nekakvog argoa, što bi rekao gospodin Karapešić, dakle, žargona, koji je žargon star 100 godina, znate, i to je isto tako bio jedan od problema sa kojima sam se susretala, da pronađem odgovarajuće izraze koji su se mogli koristiti u to vreme u srpskom, da ne zalutam u današnji nekakav žargon ili žargon, ne znam, iz 60-ih ili ne znam šta. To su bile glavne prepreke, ako mogu da to nazovem preprekama. Uopšte, ja sam taj tekst savladavala polako, ali sa zaista velikim zadovoljstvom, jer naravno to zadovoljstvo je bivalo utoliko veće kada bih uspela da rešim neki od tih problema i kada bih, čitajući posle stranicu ili dve onoga što prevedem, shvatila da to ipak zvuči onako kako ja mislim da bi autor želeo da bude.
Da, kada govorimo o knjizi Frederika Begbedea Praznik u komi, evo čućemo sada Vladimira Jankovića, izdanje Buka iz Beograda, kako je radio na prevodu knjige. I vi ste upoznali Begbedea i mi smo ga upoznali, novinari, bio je ovde pre nekoliko godina u Beogradu, imali smo retku, eto, sreću da oni koji su bili u julu mesecu da se susretnu sa njim.
Ja, meni je danas izgleda suđeno da vas ispravljam, vi ćete me izbaciti iz studija. Ja nisam upoznao Begbedea.
Niste upoznao?
Ne, mi smo imali tu jednu priču.
Pa još
priču.
Bolje.
Ali ja jesam.
To je bila ta neka moja, nazovi, anegdota sa Patrikom Bessonom, kad sam se video s njim pre jednu godinu i po dana. I on mi kaže, vidim da si prevodio Begbedea, jer bih hteo da da te povežem sa njim, pita me Besson, a ja mu na to odgovorim pitanjem, a što? Ja ne volim da upoznajem pisce s kojima radim. Ona. Ne znam zašto bih mešao privatno i poslovno.
Dobro, ja sam mislila da ste vi, posle one priče o posredovanju Bessona, da BGBD dođe u Beograd, da ste i vi kao i veliki broj, evo i gospođa Petronić i ja smo bili u prilici da ga upoznamo.
Ja se šalim, ali ja bih naravno, ne bih imao ništa
protiv. Nisu ovo ispravke,
da,
uopšte
ne bih,
ovo što...
Ne bih bežao od njega, ali zapravo i nemam neku želju da se upoznam sa njim. To je kao ono što je rekao Singer svojevremeno, ja volim Tolstoja, ali kada bi on živeo tu preko puta ulice, Boga mi ne bi mi palo na pamet da pređem i da razgovaram sa njim. Mislim da je to normalna reakcija. Što se tiče ovog profesionalnog dela, pošto ja gledam i prevodilac kao prevodilac može da zavoli pisca, ali ta ljubav je u suštini uvek tehnička, to je profesionalna ljubav. Meni je ovaj susret sa BGBD-om bio treći, pošto sam u relativno kratkom periodu pre praznika u Komi preveo prvo ljubav tre, tri godine.
E, sad ću ja vas da ispravim.
Okay.
To je vaš treći susret sa BGBD-om, sa njegovim delom. Ajde da budemo precizni.
Pa sa njegovim delima, da.
Dobro, ne sa BGBD-om, nego sa delima. Pre sa bila... delima Frederika BGBD-a.
Da, prvo je bila...
Umej novinar da replicira.
I treba, treba, ovdje, da, da, da. To cenim. Prvo je bila da ljubav traje tri godine, posle romantični egoista i sada praznik u Komi, s tim što sam ja u njegovu tu literaturu ulazio skokovito i mimo svakog hronološkog reda, pošto je ova sada knjiga Praznik u Komi, zapravo to je najmlađi BGBD pisac sa kojim sam se ja susreo, jer to je njegova druga knjiga, a ove su pisane već u jednom zrelijem i mekšem dobu. Pri čemu vlada neka zabluda da je on valjda lak pisac, jer u konkurenciji drugih savremenih francuskih istaknutih literata, on je malo lepršaviji, malo je džeceterski, tako obojen. Velika zabluda, on je vrlo neugodan za prevođenje, recimo konkretno odmah kažem, teži je za prevođenje od Uelbeka, iako je Uelbek i mislioni filozof. BGBD je nezgodan iz vrlo praktičnih, rekao bih, ne u negativnom smislu, iz prizemnih razloga. Zato što on ima tu svoju kolumnističku uvek notu u svom pisanju i on uvek pominje mnogo ljudi iz francuskog javnog i polujavnog života koje tri četvrtine Francuza ne zna. Onda treba dešifrovati ko je taj tip, ko je ta ženska, da li je muški, da li je ženski rod, da li je to klub ili kafe ili noćni klub ili striptiz bar. Imate mnogo tih praktičnih začkuljici za vrzlama sa BGBD-om koje vam u suštini realno vremenski i mentalno otežavaju posao dok radite. Što ne znači da sam ja njega mnogo pljuo i psovo dok sam prevodio njegove knjige. Naprotiv, ono, postao mi je drag kao pisac.
Kako mi možemo sad da znamo ovaj klub koji se pominje pod imenom, kako je već prevedeno, da je to zaista noćni klub?
Da, pa što bismo sumnjali? Mada deluje malo svemirski, ali to je cela radnja tog romana, ili to kratkog romana, to ima otprilike 85-90 kucanih strana, ili ako je tu negde njegove, i ljubav traje tri godine, izrazito kratka knjiga. Pa cela radnja, fabula je smeštena u jednu noć, od 7 uveče do 7 ujutro sutradan. I upravo je tako.
Koliko obdanica traje? Zašto mislim?
Da. Nešto, ušli su u taj klub koji se zove Klonja, oko 7, počelo je to svečano glamurozno otvaranje, onda je sa konzumacijom je došlo i do te negde deteriorizacija, a negde opet ekscitacije gostio, da se malo šalimo tim, koristimo te izraze. Uglavnom, ima više kulminacija u toku te noći, kao što je recimo Paris grad sa više centara, nema ovako jedan downtown kao ovi naši srpski i američki, nego ima taj neki drugi ambijent. Tako i njegova noć ima više kulminacija i padova i završava se naravno romantično i čisto, posle sveg razvrata i svih mogućih prljavština, završava se u jednoj opet čistoj ljubavi, kao što to obično biva kod BGBD-a.
Da, a na kraju knjige, kome se BGBD zahvaljuje na kraju ove knjige?
Ja sam to zaboravio. Znate li kad sam ja to prevodio? Od tada mi jedno 10 knjiga prošlo kroz glavu i kroz prste, tako da sad da se setim tih detalja, to je...
Znate kome se zahvaljuje, da vas podsjetim?
Obavezno.
Kaže, autor želi da izrazi zahvalnost ovde navedenim disk džokejima za dragocenu pomoć i moralnu podršku koju su mu pružili dok je pisao ovu knjigu.
Da, ima puno muzike. što je baš gospodin Bata Karapešić primetio, da je muzika igra važnu ulogu. Dobro, to je stvar ljubavi. BGBD voli muziku i rado će uplesti, a to bi praktično i sam ambijent i sama radnja bi bili nezamislivi, pošto se odvija ipak na otvaranju jednog noćnog kluba. Bilo bi glupo da nema, da nije sve nafilovano tim naslovima, naslovima pesama i imenima muzičara. To je nekako zaočekivati.
A hajde, evo, vi znate kakav je njegov uticaj u Parizu, hajde, najdemo dalje. Veliki ili...
Ja imam utisak da njegov uticaj u Parizu uopšte nije onakav kakav bi se mogao očekivati. On je tamo, iznosim svoje impresije, koje su čak verovatno nepotpune. Gotovo sigurno su nepotpune, ali ja imam utisak da on tamo ima, da je on, njegov status tamo bliže nekome elitizmu nego što bi se očekivalo. Recimo, od pisaca koje sam ja prevodio, najzastupljeniji u toj svakodnevici je Mark Levy. On koji ja sam njega prevodio, on je moji prijatelji moje ljubavi. Jedan pisac koji bi se i u odnosu na BGBD-a mogao nazvati bez nekih zlih misli, ali laganim, jednostavnim, malo tako. Međutim, BGBD tamo ima... On je u stvari negde na putu da postane neki razbarušeni i, moram reći, dublji Coelho. Jer on ima te dobre citate koji pale, recimo, kod žena, neverovatno. Mislim, da mene malo iritiraju njegove čitateljke, jer, nažalost, susret žena sa BGBD-ovom prozom ide nekako u prilog onoj groznoj šovinističkoj tvrdnji da žene vole one muškarce koji se prema njima najgore ponašaju. Najviše vole one koji ih gaze. Mislim, ja sam protiv tog stava, ali nekako ljubav ženske publike prema BGBD-u sluti na to. Me, ja sam kad čitam njega, pomislim, ja da sam žena, zavrjaču mi ovu knjigu odmah, ono, preko, ne bi ja ni prevodio. Mislim, od prilike, takav je moj doživljaj. Doduše, da li taj kraj pali, jer on je uvek na kraju sa svojom voljenom i on uvek na kraju svim srcem ljubi, što opet kod ovih drugih pisaca koje su finije prema ženama nema. Tako da valjda tu ima nekog balansa.
Da, da predahnemo pa ćemo nastaviti naš razgovor, a treba još da progovorimo i o knjizi studija o Galileju, a autor je dakle Aleksandar Koire, a nagrađen je Sreten Stojanović, izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića Sremski Karlovci, koji nije bio u momentu kada je trebalo da dobije nagradu. Njegov otac je u njegovo ime primio zasluženo priznanje. U inostranstvu je, tako da je neko ko je veoma važan u njegovom životu otac ko drugi i predstavnik te izdavačke kuće u ime Sretena Stojanovića primio nagradu.
Prémices de l'humaine, naissance des sirènes, j'ai pas ni la 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 li ou de monde au paradis. Au début, y a eu le Big Bang, et puis l'inconnu avait le chaos, le yin et le yang. Il n'y avait que toi, il n'y avait que moi, moi j'étais Adam. Par un très long baiser. Oui, ça, on sait que tout a commencé par un très grand éclat de joie. Moi, ce que j'aime, c'est le début. C'est pas la la, c'est pas la fin. Moi, ce que j'aime, c'est le début. C'est pas la la, c'est pas la fin, pas la fin. Averse tombée sur nos idées de démiurge. Y a de l'eau dans le jazz et du jazz dans le ravin. T'as qu'à t'entendre. Comment se jouer du bonheur usé. On est comme les petits lapins de la publicité. l'optimisme de l'amour, mais c'est trop dur pour que ça dure. Moi, ce que j'aime, c'est le début. C'est pas la la, c'est pas la fin. Moi, ce que j'aime, c'est le début. C'est pas la la, c'est pas la fin.
Povodom godišnjice smrti književnika i državnika Dobrice Ćosića, Radio Beograd 2 će od 18. do 22. maja emitovati seriju emisija pod nazivom Dobrica Ćosić, pisac epohe. Veliki pisac koji je čitavo svoje delo posvetio tragičnom susretu čoveka i istorije na našem tlu, svedoči o sudbonosnim danima srpske istorije. Njegovi iskazi bacaju novu svetlost na sve ono što je doživljavao u ličnom životu, ali i na njegove savremenike. Sa Dobricom Ćosićem u periodu od 2010. do 2014. godine razgovarao je novinar Radiotelevizije Beograd Josip Babel. Emisije će biti emitovane u terminu dokumentarnog programa Govori da bih te video od 17 sati. Autori Josip Babel i Sunčica Jovanović.
Nastavljamo naše razgovore povodom dodele godišnje nagrade Branko Jelić za najbolji prevod dela sa francuskog na srpski. Evo, čuli smo kako je nagrađeni prevodilac Olja Petronić doživela svoj rad prevodeći Pierre Lemaitre u knjizi Doviđenja tamo gore. Čuli smo i Vladimira Jankovića koji je preveo knjigu Praznik u komi Frederika Begbedea i za to pohvaljen. A sada ćemo čuti obrazloženje, pošto je sa nama član žirija Jelena Novaković, žirija za nagrađeni prevod knjige Studije o Galileju, što je učinio Sreten Stojanović, a autor je Aleksandar Koire.
Ovo je sasvim drugačija knjiga od one dve koje smo pomenuli i koje spadaju u beletristiku. Ovo je jedna neka vrsta filozofske rasprave o prirodnim naukama, čiji je autor Aleksandar Koire, to je francuski filozof i istoričar nauke rusko-jevrejskog porekla, koji je posle progona od strane ruskih vlasti 1908. godine napustio Rusiju i otišao prvo u Gettingen, gde je slušao da studira, tu je studirao, slušao je predavanja Husserla, a onda je nastavio studije, prešao je u Pariz i tu je nastavio studije slušajući opet eminentne filozofe toga vremena kao što su Bergson, Leon Braunschweig i André Lalande. E sad, on je svoju istraživačku pažnju usmerio pre svega Galileju i Isaku Njutnu i uopšte kosmologiji 16. i 17. veka, kada Kopernikov heliocentrični sistem doživljava punu afirmaciju i kada dolazi do onoga što se naziva kosmološkom revolucijom. I šta pokušava tu Koire da uradi? On je tako istoričar nauke i filozof u isto vreme i on, kako sam kaže, pokušava da definiše strukturne sheme, stare i nove koncepcije sveta i da opiše promene koje je izazvala ta kosmološka revolucija u 17. veku, a koje se po njegovom mišljenju mogu svesti na dva glavna elementa koji su povezani među sobom. Prvi je, kako on kaže, destrukcija ili razaranje kosmosa, to jest odbacivanje Aristotelovog shvatanja sveta kao dovršene i zatvorene celine u kojoj prostorna struktura predstavlja hijerarhiju vrednosti. Znači, ono što je gore vredi više, ono što je dole vredi manje, dole je zemlja, gore je vazduh i visoke sfere, a zemlja je nepomična. S druge strane, to razaranje kosmosa izvršeno je time što je prihvaćena Njutnova teorija o beskonačnom svemiru u kome nema prirodne hijerarhije i čije jedinstvo predstavljaju samo zakoni koji tamo vladaju. Drugi element je geometrizacija prostora, odnosno usvajanje euklidovskog shvatanja prostora kao homogenog i beskrajnog širenja koji je po strukturi jednak stvarnom prostoru sveta. I o tom preokretu koji je najviše razmišlja i upravo u studijama o Galileju, zato što je po njegovom mišljenju, a i po mišljenju drugih, nije on tu toliko originalan, najveći doprinos dao Galilej, koji je upravo potvrdio taj, da kažem, heliocentrični sistem sveta i srušio Aristotelovu teoriju o geocentričnom sistemu, znači da se zemlja nalazi, da je zemlja nepomična, a da se oko nje krećeću sunce i druge planete. E sad, šta je tu doprinos Koireov? Doprinos je što on ističe metafizičke osnove nauke. Po njegovom mišljenju, ta otkrića su bila izraz jednog drugačijeg, jednog novog odnosa prema svetu i prirodi. I po njegovom mišljenju, ono što se zove naučnom revolucijom 17. veka nije bilo rezultat eksperimentalnih radova Galileja i Njutna, nego posljedica promjene perspektive, nove vizije sveta, nove teorijske vizije sveta, i to je ono što možda i nama čini bližim ovaj svet, jeli, prirodnih nauka, pre svega svet fizike u koji ulazimo čitajući ovu Koireovu knjigu, u koju je morao da uđe i prevodilac.
Profesorko Novaković, mi se približavamo kraju našeg
razgovora. Evo sad razgovora. Upravo morala sam da kažem šta je teško i zašto smo nagradili ovaj prevod. Ta knjiga je zahtevala od prevodioca da uđe da u taj svet koji je svet fizike, koji je vrlo jasno predstavljen, međutim sam po sebi nije uvek dovoljno pristupačan običnom čitaocu, pogotovo što je obogaćen istorijsko-filozofskim razmatranjima kojim odgovara i određeni stil. A taj stil povezuje naučničku preciznost sa težnjom da se predmet istraživanja uhvati u celini, u svim svojim raznolikim vidovima. I tu se prevodilac odlično snašao. S druge strane, to su bile vrlo složene rečenice, dugačke rečenice sa puno umetnutih iskaza. Ponekad se čovjek izgubi gde je podmet, gde je prirok. Sve je to prevodilac uspeo da uhvati. S druge strane, to je stvaralo i određene terminološke teškoće, kao što uopšte stvara ovakva vrsta teksta. I tu se odlično snašao Sreten Stojanović, koji je sačinio jedan prevod koji u isto vreme i verno prenosi autorovu misao i odgovara duhu srpskog jezika. I zato je žiri jednoglasno odlučio da ga nagradi. Nije mu lako bilo i nije laka knjiga, teška je knjiga za prevod, a prilično je i obimna.
Da, evo, mi smo u petak prisustvovali jednom zaista vrednom
pažnje događaju kada su uručene nagrade Branko Jelić i ovo jeste podsticaj za prevode, za prevodnu književnost, a ne smem sad da kažem, jer nisam sigurna da li se taj broj povećao ili smanjio, koliko se godišnje knjiga sa francuskog prevede na srpski. U svakom slučaju, veliki broj dela francuskih nama u prevodu na srpski stiže svake godine od naših vrednih prevodilaca i od onih izdavača koji neguju prevodnu književnost. A pokazalo se, evo, u ovom primjeru da su ti prevodioci, odnosno izdavačke kuće koje neguju prevodnu književnost, Buka,
Čarobna knjiga
i izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića, Sremski Karlovci. Hvala vam na gostovanju. Naši gosti bili su profesor dr. Jelena Novaković, član žirija za nagradu Branko Jelić, i prevodioci Olja Petronić i Vladimir Janković, čije su knjige zapažene u kategoriji nagrada i pohvala. Govorili smo i o trećoj knjizi prevedenoj Sretena, koju je preveo Sreten Stojanović, a vas u ime današnje ekipe, u kojoj su bili ton majstor Igor Ristić, muzički urednik Dejan Busančić i organizator Verica Gajević, pozdravlja urednik emisije Meliha Pravdić.